тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 7-сі, жексенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Сирия күштері тағы 29 адамды өлтірді. Жетілік тобы ақшы рейтингісінің төмендеуімен еврозонадағы дағдарысты талқылайды. Британия мен ақш Юлия Тимошенконың қамалғанына алаңдап отыр. Толығырақ, сириялық жасақтар оппозициялық екінші қалаға шабуылдап кемінде 29 адамды өлтірді. Адам құқын қорғаушы топтардың айтуынша, елдің шығысындағы Дейр әл-Зур қаласына кірген 200 танкі 20 бейіт тұрғының өмірін қиды. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерушілерде күшпен басу жалғасып жатыр. Үкіметтік күштер қаланың төрт тарабынан бақылауға алып рейд жүргізген. Тағы бір баламен қоса 9 адам Хомс қаласының маңындағы әскери операциялар кезінде оққа ұшты. Сирия әскері режимге қарсы шерушілердің ордасы болып келген Хама қаласында қоршауға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның үндеуіне Сирия билігіне қайырылып, қырғынды тоқтатуға шақырған үндеуіне қарамастан қақтығыс жалғасып жатыр. Өнеркәсібі дамыған елдердің қаржы министрлері телеконференция өткізіп, ақштың үш бірдей эй деңгейінің бір сатыға төмендеп, нарықтағы бағаның тұрақсыз болып кеткеніне байланысты өз орталық банктерінің жұмысын қалай реттеу керектігін дүйсенбі күні талқылайды. Жапония өкілдері Reuters агенттігіне берген сұхбатында дүйсенбі күні Азия рыногы ашылмай тұрып, жетілік тобының қаржы министрлері өзара кеңесіп алғаны дұрыс. Әрі жұма күні Standard & Poor's бағалау агенттігі төмендеткен ақштың рейтингісі жайлы талқылау қажет деген. Ақштың жоғары бағасын төмендеткен кене қатысты ағы S&P агенттігін сынады. Сенбі күні ақш президенті Барак Обама радио арқылы халыққа жолдауында республикалықтар мен демократтарды пікір қайшылықтарын сырып қойып, елдің экономикалық тұрақтылығы мен қаржылық келешегін қамтамасыз етуге күш салуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың қамауға алынуына қатты алаңдап қалғанын айтып, бұл сот елдің Еуропа одағымен байланысына кері салдарын тигізуі мүмкін деді. Оның алдында Киевтегі ақш елшілігі Украина билігін Тимошенконы тез арада босатуға шақырған. Ақш елшілігінің қоғамға жарияланған мәлімдемесінде Тимошенконың сот залында қамауға алынуы халықаралық алаңдаушылықты күшейтіп отыр деді. Тимошенко мен оның жақтастары бұл сотты саяси қарсыласы президент Виктор Януковичтің кек қайтаруы деп біледі. Израиль қаржы министрінің айтуынша, үкімет елдегі өмір сүру ахуалын жақсарту шараларын қолға алатын болады. Үкіметтің уәдесі елде 250 мыңдай адам тұрғын үй мен азық-түлік бағасының көтеріліп кеткеніне наразылық танытып шыққан соң беріліп отыр. Қаржы министрі Юваль Штайниц Израиль радиосына берген сұхбатында премьер-министр Биньямин Нетаньяху елдегі наразылық шараларындағы талаптардан кейін министрлер мен сарапшылардан құралған арнайы комиссияның құрылғаны жайлы хабарлайтын болады деді. Израильдегі наразы жастардың Тель-Авив орталығына шатыр тігіп алып бастаған наразылық акциясынан кейін халықтық толқулар соңғы аптада күшейе түскен. Полицияның айтуынша, өткен түнде 200 мыңнан аса адам Тель-Авив көшелеріне шықса, 30 мың адам Иерусалимде шеру өткізді. Саудиялық билік өкілдерінің сөзіне сілтеме жасаған хабарлар қарағанда, Йемен президенті Али Абдулла Салих Ар-Риядтағы ауруханадан шығып, толық емделгенше Сауд Арабияда уақытша қалатын болды. Ол өз әскері наразылық танытқан шерушілерді күшпен басып шабуылдаған кезде жараланған болатын. Салих Сауд Арабия еліне емге кеткеннен бері мемлекет басшысы міндетін Йемен вице-президенті Абдурабух Мансур Хади атқарып жатқан. Йемен оппозициясы Салихтың елге оралуына жол бермейтін кеңес құруға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанның айтуынша, елдің сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлу сейсенбі күні Сирияға барады. Ол Анкараның Сириядағы қарсылықтар қақтығыстарға қарсылығын